subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax talaadaa bisha februari, waa 7 sanadka 2023, waxaanaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbani iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 iyo barkii aroonimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a golaha wasiirada ee Soomaaliland oo war ka soo saaray dagaalkii laascaanood ee dhimashada sababay, baarlamaanka Soomaaliya oo meelmariyey sharci lagu dhaqi doono hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaad sidoo kale maqli doontaan.
In sharciyeedka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaa ogolaaday oo ansixiyey 144 xildhibaan, waxaa ka aamusay 3 xildhibaan, waxaa diiday 1 xildhibaan. Saa daraaddeed, in sharciyeedka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waa ansax.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamkaba ayaad maqli doontaan. Marka hore, sawirkii caalamka. waxaa sare u kacay khasaaraha dhimashada dhulgariirkii xoogganaa ee ku dhuftay qaybo ka tirsan dalalka Turkiga iyo Suuriya subaxnimadii hore Isniintii shalay. dhulgariirkaasi oo cabirkiisu gaadhay ilaa iyo 7.8 cabirka dhulgariirada. wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegayay in tirada dhimashadu ay haatan kor u dhaaftay ilaa iyo 3,700 qof, halka la aaminsan yahay in 400 qof oo kale inay ku xaniban yihiin burburka dhismayaasha hoostooda. dhulgariirkan ayaa xudintiisu ay ahayd meel u dhow deegaanka Gaziantep oo u dhow xuduudda Turkiga iyo Suuriya, waxaana xigay dhulgariir kale oo cabirkiisu gaadhay ilaa iyo 7.5, kaasoo galabnimadii isna ka dhacay meel u jirta deegaankaasi ilaa iyo 100 kilomitir. dhulgariirkan ayaa ahaa kii ugu xumaa ee muddo sannada ah ku dhufta dalka Turkiga. waxaa sidoo kale laga dareemay dalalka Qubrus iyo Lubnaan. dagaalo qadhaadh ayaa ka socda gobolka Donbas ee bariga Ukraine, iyadoo magaalada Bakhmut iyo tuulooyinka ka agdhow ee Soldar iyo Vuhledar ay xudun u yihiin dagaalkaasi. gudoomiyaha gobolka Donetsk Pavlo Kirilenko ayaa sheegay in dagaalka gobolka ka socda uu sii kululaanayo. waxaa intaasi ku daray in Ruushku ciidamo dheeraad ah goobta dagaalka keenayo. waxa uu yidhi, waxay baabi'inayaan magaalooyinkeenna iyo tuulooyinkeenna. ciidanka uu Ruushku ku soo daabulayo xadka Ukraine, gaar ahaan dhinacyada bariga iyo waqooyi bari, ilaa iyo dhammaadkii bishii January ayaa sidoo kale muujinaya duulaan xoog leh oo Ruushku uu doonayo inuu ku soo qaado dalkaasi Ukraine ka hor sanad guuradii bilowga dagaalka oo 14-ka bishan February, sida saraakiil reer Ukrainehi ay sheegeen. dhegeystayaal, warkii caalamku waa nagayntaa. subax wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. haatanna Somaliland. Soomaaliland ayaa war ka soo saartay dagaaladii shalay ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, kaasoo u dhexeeyey ciidamada Soomaaliland iyo xoogaga deegaanka. dagaalka ayaa sababay dhimashada dad isugu jira rayid iyo dhinacyadii dagaalamayey. wariyaha v o a Hargeysa Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan noo soo dirtay.
kalfadhi aan caadi ahayn oo ay isugu yimaadeen golaha wasiirada Soomaaliland kana qabsoomay madaxtooyada ayaa waxaa shir guddoominaya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylic. shirkani ayaa ujeedadiisu ahayd sidii qiimeyn loogu sameyn lahaa xaaladda ka taagan Laascaanood. inkastoo shirkani saxaafadda madaxa bannaan ay dibadjoog ka ahayd, islamarkaasina aanay ka qayb gelin, waxaa la soo saaray war saxaafadeed iyo qodobada ka soo baxay oo u dhignaa sida tan: golahu waxa uu caddaynayaa bulshada Soomaaliland iyo beesha caalamkaba inuu u taagan yahay nabad, sidaa awgeedna uu diyaar u yahay qaranka Soomaaliland lagu dhameeyo xaaladda Laascaanood ee taagan wadahadal iyo safgarad; laba, in golahu go'aamiyey in dadkii ku barakacay dhibaatadaasi loo fidiyo gargaar degdeg ah. waxaanu golahu beesha caalamka ugu baaqay inay gargaarkaasi qayb weyn ka qaataan. صدح إن قلها إيو شعب كباشا عالم كا كور قلين إيو إن سومالي اللان دقال كولا تيرتبي لهدين كوحا إرقاك حيسا عالمي أو إن مدى أبا فلال أمن الدركة ملايقي قدها لاس عانود أفر قلوه وحا أو كوديرا ذي إن شقاقة ذا لاس عانود كبلا متاي أي سامين كويا لنكرتو دقنان شها من دقا دقيس كافريكي عالم كبا سيدا درتينا أي أوبا هانتهاي إن لسكا كاشدو شان قلوها وسيردو وحا أوغو باقيا مدح نقميدك هل دوركا علمدا قنع ستدا لان يرادا هاوين كمغالا ذا لاس عانود يعيد كستو أو دانين سنبت قليادا يدقنان شها لاس عانود إني كاقيب قاتان سيدي مغالا ذا نبت لوغو سو دباري لها ورصحافظات كاني كسو بحي مدحتوية دا سومالي لان ايا وحا كسحي حان ناصر يوسف داير اغا سيماها ورباهين تا مدحتوية دا سومالي لان ساقال مصطفى حسن نور في يووي هرقيسة
ادي ادو ما سنتا ساقال مصطفى حسن نور ورباهين تا سي مقالة دا هرقيسة نوغا صدرتي dagistiyal wali xaaladda ay ku sugan tahay magaalada ku sugan tahay magaalada Lascaanood iyo gobolka Sool guud ahaan iyo falcelinta xoogga deegaanka ayaa markii ugu horeysay aanu helo aanu idin la wadaagi doonaa wali waxa la socotaan VOA Washington haatan magaalada Muqdisho aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay sharci waa shalay ansixiyay sharciiga lagu dhaqi doono hay'adda sirdoonka iyo amniga qaranka ee NISA ansixinta sharcigan ayaa hadda waxay hortaala aqalka sare inta aan loo gudbin madaxweynaha Soomaaliya si uu saxo warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
inta aan cod loo qaadin sharciga ayaa waxa golaha ka hor hadlay xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed kaasoo carabka ku dhuftay in ka doodista sharcigan ay waqti badan qaadatay marka loo eego muhiimadda uu leeyahay
sharcigan ama guddiga sharciyada wuxuu ahaa kii ugu dooda badnaa sababtoo ah xasaasiyadda uu leeyahay ama uu yeelan karo ama muhiimadda shaqada uu hayo ay hay'addaasi haysa iyo mas-uuliyadda hay'adda ka shaqeynaya ay leeyihiin si fiican baa uga doodeen war idinka mahad celinayna araadiini iyo askartiini annaguna waa la fagurnay dib baa lagu akrinay qof qof iyo qodob qodob iyo xildhibaan kasta aragtidiisa ayaa mas-uul taagnay doodihii fad kulan kulankii 14-aad iyo 15-aad ee kalfadhiga labaad ee xildhibaanada oo ugu horreysa aragtida ay xildhibaanada qaarkood ka qabaan hay-adda magacee la siinaya waxaan u deynay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka oo ay ah magacay kula soo shaqeysay ragga qaarkii ama gabdhaha qaarkii waxay soo jeediyeen hay-adda sirta ama sirdoonka kaliya hal la yiraahdo marka magacay ku soo shaqeysay halku dhageed iyo mootadeedunahay aynu u deyno halku ina geynaya sharcigan maanta haddaba wuxuu ina geynayaa the law is where we want to be waxaanu markaa xildhibaanada sharafta leh ka codsanayna inaad noo ansixisaan gacanta noo taagtaan nagu taageertaan
xildhibaanada ayaa wixii intaas ka dambeeyey cod u qaaday hindise sharciyeedka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka waxaana ogolaaday 444 hal xildhibaan ayaa diiday halka saddex kalena ay ka aamuseen sida uu ku dhawaaqayo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka xildhibaan Cabdullaahi Cumar Abshirow oo shir gudoominayay kulanka maanta
codaynta hind sharciyeedka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka waxaa ogolaaday oo ansixiyey 444 xildhibaan waxaa ka aamusay 3 xildhibaan waxaa diiday hal xildhibaan saa daraadeed hind sharciyeedka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka waa ansax
wasiir dowladaha wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya xildhibaan maxamed cali xagaa oo ansixinta sharcigan kadib fadhiga baarlamaanka ka hadlay ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay haystaan sharci ay kula xisaabtami karaan hay'adda NISA
madanayaal iyo marwooyin waxaan aad ugu faraxsanahay in sharcigani yahay mid aad aad uga doodeen uga shaqeysteen mid aad aad uga shaqeysteen sidii uu noqon lahaa mid u adeegaya shacabka Soomaaliyeed iyo dowladnimada ee aanu noqon mid shacabka dhibaateynaya xildhibaan kasta wuxuu u matalayay oo uu difaacayay constituency-siisa ama meesha uu ka soo jeedo si aanu sharcigan u noqon mid shacabka dhibaato loogu geysto loogana leexiyo madaxumadii hore lagu geystay hay-addan magaceeda mudanayaal iyo marwooyin waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa inay maanta haystaan sharci ay kula xisaabtami karaan kuna aamini karaan hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka waxaan mahad gaar ah u celinayaa guddida arrimaha gudaha iyo amniga oo runtii juhdiga geliyay sidii ay sharcigan u heli lahaa kalsoonida xildhibaanada si uu noqdo mid dhaqangala.
Hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ayaan wax sharci ah lahayn muddo 23 sano ah, waxaana sharciga maa la ansixiyey inta ay doodiisu socotay laga bixiyey qodobo badan oo xasaasi ahaa. Dhinaca kale, kulanka baarlamaanka ayaa lagu ansixiyey hindisa sharciyeedka korontada dalka oo maalmihii lasoo dhaafay isna ay ka doodayeen xildhibaanada golaha shacabka. Muhiimadda sharcigan ayaa waxaa ka hadlay xildhibaan Cabdulaahi Cabdi, kaasoo hoosta ka xariiqay in sharcigan uu saamaxayo inay magdhow bixiyaan shirkadaha korontada marka adeegooda koronto uu waxyeelo geysto.
Macaamiishu waxay xaq u leeyihiin inay helaan koronto ku filan, tayo leh, qiimaheeduna uu jaban yahay. Qodobka saddexaad, faqrada saddexaad, qiimaha taarifada korontada dadweynaha laga qaadayo waa inay ku xadidnaataa qiimaha suuqa. Faqrada afraad, macmiil kasta oo ku waxyeelooba khatar ka dhaafay adeeg koronto lana xaqiijiyo inuu macmiilku mas-uuliyadda lahayn waxaa magdhabaya cidda sababtay. Hay-addu waa inay xadidaa xaalada iyo shuruudaha gaarka. Waxaad moodaa inta badan in aada looga hadlo muxuu ahay khataraha ka dhasha korontada. Marka la sameeyo hay-adda korontada qaranka, xeer nidaamiyana sidoo kale wasaaradda kusoo saari doonta lagu sheegi doono dhammaan ganaaxyada iyo waxyaabaha aan hoose kusheegin oo dhan. Sidoo kale maanaan ilaabin inaanu ka hadalno shirkadihii 30 sano ku ayaduna dalka adeega bixinaya ay kusii joogaanna, iyagana xuquuqooda waxa sheegaya qodobka kan ka horeeya.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatanna magaalada Jigjiga, imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12-aad ee loogu gudbay imtixaanka jaamacadaha dalka Itoobiya oo sanadka lagu qaaday jaamacadaha dalka gudahooda si loola dagaalamo qishka ayaa waxaa gudbay tiro aad uga yar kuwii sannadihii hore lasoo dhaafay. Deegaanka Soomaalida waxaa imtixaanka u fadhiistay 24,384 arday, waxaana boqolkiiba 50 ka badan keenay 165 arday oo keliya. Cabdimajiid Maxamed waa ardaygii ugu dhibcahaa sareeyey deegaanka Soomaalida, isagoo keenay natiijada dhibcadhan 437, waxaana uu ahaa ardaygii qaybta waa ardayda dhiganaysay cilmiga dabiiciga ah. Haddaba Cabdimajiid ayaa VOA-da ugana warramay dareenkiisa guushan iyo higsiga waxa uu rabo inuu noqdo mustaqbalka. Waxaa wareystay wariyaha VOA-da magaalada Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
magacaygu waa Cabdimajiid Maxamed Deeq oo kamid ahaa ardaydii sanadka 2014 Itoobiya Calendar gashay imtixaanka sima dugsiyeedka jaamacadda Hooghly. Wallahi wax fiican bay iga dhigan tahay, farxad na way tahay, aadna waan ugu faraxsanahay.
Waa tahay marka maxaad dareentay markii lagu yiri waxaad noqotay ardayga ugu dhibcaha sareeya deegaanka Soomaalida?
Wallahi farxad baan dareemay oo farxad aad u badan baan dareemay oo
maxaad keentay dhibcaha
473?
Marka maxaad ahayd social science natural?
Natural science baan ahaa.
Maxaad u malaynaysaa inaad ku gaadhay heerkan?
Wallahi waxaan isleeyahay waxaad ku gaadhay ilaahay tala saartay iyo dadaal fiican oo sameeyay gaar ahaan labadii sano ee u dambeysay.
Ma jiraan wax dheeraada oo aan ardayda kale samaynin oo adigu aad samayso isleedahay? Taas ayaad ku gaadhay maanta heerkan?
May wallahi waxaan isleeyahay dadaalka aan sameeyey unba isu tagrisaansaleya, laakiin wax kale oo dheeraada oo isleeyahay waa dheer tahay haddada ama waa tamisay ma jirto.
maxaad samayn jirtay xilligii aad waxbarashada ku jirtay? Waxyaabaha aad samayn jirtay noloshaada maalinlaha maxaa kamid ahaa?
Waxaa kamid ahaa inaan tusaala casharka markaan soo dhigto kale inaan akhriyo, inaan haddii su-aal wax igu adkaadaan inaan internetka ka raadiyo, hadday noqoto YouTube, hadday kan noqoto aaladaha kaleba, sidaasaan samayn jiray. Waxbarasho dheeraadana waan dhigan jiray, iskuulka waan dhigan jiray, waxbarasho dheeraadana waan dhigan jiray, sidoo kalena waxyaabihii igu adkaada tusaala macalimiinta kale inaad si fiican ugu faahfaahin inaad ka bixiso internetka.
Dhanka waalidka, kaalin nooma ayay ku lahaayeen guushan aad gaartay?
Dabcan iyaga kaalinta ugu weyn ka lahaa waalidka oo abaayo leeda iyo sidoo kale walaaladiisiga waaweyn iyaguna ayaa ka qaata.
Maxaad rajaynaysaa mustaqbalka inaad noqoto waxbarashada yacni?
Waxaan ku wari waxaan jeclahay inaan noqdo waxyaa badana jeclaa baa jirta inaan barto gaar, laakiin waxaan aadi xiseeya inaan noqdo daktarka ku takhasuso qarinaha afa.
Maxaa ku dooratay marka?
Wallahi waxaan aad baan xiseeyaa sugurda, laakiin kaasaan aad jeclahay inaan barto.
maxay tahay talada aad siinayso ardayda ka dambeysa?
Talada aan siinayo waxaa weeye inay dadaalaan oo dadaal fiican sameeyaan oo waqtiga si fiican hadda ay uga faa'iidaystaan. Nidaamkii hore uu isbedelay, jaamacadaha imtixaanka lagu galaya qishkii waxaas oo noo aad baa loo ilaaliyey. Marka dadaal laadan doonsanay ayaan leh ardada iga dambeysa.
Kaas wuxuu ahaa Cabdimajiid Maxamed oo ah ardaygii ugu dhibcaasareeyey deegaanka Soomaalida, waa ismaamulka Soomaalida Ethiopia oo u warramayay wariyaha V O A da ee magaalada Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dowladda Soomaaliya iyo Ururka Caalamiga ee Gaadiidka Cirka ee IATA ayaa shalay si afgarada ugu heshiiyey sharci dhigaya sidii ay Soomaaliya dib ugu heli lahayd hanaanka caalamiga ee tigidhada diyaaradaha, waxayna ku kala seexdeen labada dhinac magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Hanaankan ayaa shirkadaha diyaaradda ee Soomaaliya u ogolaanaya inay iyagu si madax bannaan u helaan tigidhada noocyada kala duwan ee diyaaradaha, halka shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya hadda ku tiirsan yihiin waddamo kale sida kuwa dalalka dariska. Haddaba faahfaahinta heshiiskan ayaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Firdowsa Cismaan Cigaal waxay uga warantay wariyaha V O A da Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Marka guushaas weyn anagu gaarnay, waxaa haddana muhiim noo noqotay in hay-adda IATA la yiraahdo oo diyaaradaha adduunka manage garaysa dhammaantood, inaan la sameyno xiriir mataqaanaa inay dalkii yimaadaan, inay koodkeenii Soomaaliya lahayd aan soo celinno. Sidaa ognahay, hadda Soomaaliya waxay isticmaashaa Turkiga Kenya koodad laga keenay, way isticmaashaa, ay waxay ku yihiin mataqaanaa partnership kula yihiin. Ninka travel agency-ga haysto Soomaaliya jooga ganacsadaha, hadduu maanta damco inuu travel agency furto koodu ku shaqaysto ma haysto, waa inuu qof Kenyan ah oo kood haysta dowladiisu siisay ama qof Turkiy oo dowladiisu siisay kood, inuu commission siiyo, lacagta wax ka siiyo oo uu kula shaqaysto koodkaas bay ahayd. Lacag aad u fara badan ayaa waxaa laga sameyn jiray dadka ajensiyada haysto Soomaalida oo tigidhada jara. In muddo ah marka hadda waxaan daba joognay in koodkeenii aan soo ceshano, representation-kii Soomaaliya ay ayaata ku dhex lahaydna uu dib u soo laabto. Runtii ajensiyada Soomaaliyeed oo travel agency-ga Satel yiraahdo waxay in muddo ah ka shaqeynayeen sidii koodka lagu heli lahaa, wasaaraddana ay ku daba joogeen in la soo celiyo, dowladda soo celiso. Anuu markaa xafiiska imid, hadalkaasoo bilow ah baan imid. Waxyaalihii ugu horeeyey oo islamarkiiba aan ayaata kala xiriirnay oo aan ka codsanay inay koodkeenina noo soo celiso, representation-kii noo soo celiso, ay waddanka dib ugu soo laabato ayaan ka codsanay. Runtii wayna soo dhaweeyeen, way nagala shaqeeyeen. Waxaa la diyaariyey heshiis is-afgarad ah oo dee awal soo jireen ahaa horey u jiray oo mataqaanaa iska standardna ah, waddan walba oo adduunka ay ayaata ka shaqeyso ay la gasho. Baan dib u diyaarinay heshiiskaas hadii la diyaariyey. Maanta waa kaas la saxiixay oo aan hadda memorandumkii
maxaa ka mid ah heshiiskaas
aynu saxiixanay. Waxyaalaha ka mid a marka waxa weeye, kow, koodkii inuu soo noqdo oo dalka ku soo laabto meeshaan waddan kaleeto aan koodkiis isticmaali lahayn. Labo, wuxuu sameynayaa lacagihii dakhliga ahaa oo Soomaali laga goosan jiro commissionka ahaa iyo koodadka kale looga goosan jiray ay ka madax banaanaan doonaan. Uma baahan doonaan inay cid dambe kood ay leedahay ay isticmaalaan. Koodka Soomaaliya leedahay qof walba travel agency leh ayaa la siinayaa uu ku shaqaysan kara. Waxaa saddex soo noqonaya lacagihii dibadda mari jiray. Bangiga Soomaaliyeed ayaa qaadan doona oo ka shaqeyn doona lacagtaas Soomaaliya ku dhex socon doonta. Waxaan helaynaa wax walba oo experti ah ama xirfad ah oo ayaata ay leedahay naga caawin karto. Aviation-ka Soomaaliya ay ku caawin karto, ay ku caawin karto airlines-ka Soomaaliyeed ay ku caawin karto, dowlad ahaan waxay nagu taageeri karto inaan ka helno, ayuu heshiiskaas noo fududeynaya.
Waaye inta badan diyaaradaha ka shaqeeya Soomaaliya kama rajis talagaraysna ama kama diiwaan gashano Soomaaliya, tusaale ahaan dowladaha dariska la sida dowladda Kenya kaleta ayay ka diiwaan gashan yihiin. Marka taas macnaheedu ma waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya had kadib ay diyaaradaha ka shaqeeya iyadu ay diiwaan gelin karto?
Diyaaradaha horta laba waaye. Midna waa diyaaradaha Soomaaliya laga diiwaan gasho oo locally ah, وحنا وديار إنترناشنال وأدي وكو إيمانة صوبا كلا كإيمانة صديار ده لوكالي لو ديوان قلنا هذا هو نو ديوان قلسيهن إلى الله بانو ديان ديوان قشن أو محلي رهذا ديوان قلنا الصومالي هاي ستة وحن ربنا مرك إن شاء الله إن ديار ده والبي أو لوكالي كشقيسة الصومالي إحدى كشقيسة أما الصومالي كدوشة إني متقعنا قاعدة تديوان قلنا الصومالي إني قاعدة طيار ربنا diyaaradaha noo imaanaya oo wadamada dariska ka imaanaya waa saxad weey jiraan diyaarada aad u fara badan oo Soomaaliya ka shaqeeya dhexdeeda oo ka rajisgareysan in Kenya ka rajisgareysan baahidaana keento duruftii markaa jirtay anagoo departmentkaas uu san function ino ahayn oo uusan awood lahayn inuu diyaarad audit gareeyo oo diwaan geliyo oo u shata siiyo aysan aan lahayn awoodaas ayaa keentay in ganacsatada Soomaaliyeed ay wadamada dariska ah diyaarada ka soo rajisgareystaan si ugu shaqeeystaan laakiin insha Allah hadda levelka aan gaarnay wixii ka dambeeya diyaarad walba oo Soomaaliya ka shaqeeyso waxa rajaynaynaa in diwaan gelinta Soomaaliya ay qaadato
marka maxaa muhiimada hadda marka heshiiskan hadda aad maanta Nairobi ku saxiixateen hay'adda ayata uu u leeyahay Soomaaliya
heshiiska wuxuu u leeyahay Soomaaliya intii hore sheegay qodobadii hore sheegay madax banaanida in aan koodkeena helayno oo magaci ayata aan ku dhaxlahayn iyo koodka calaamadan ku lahayn inay soo noqoto labo in ganacsatada Soomaaliyeed cidi ka faa'iideen ayagu wixii la faa'iideeyay ayagu ay faa'iideen saddex in maaragtay transactions key oo international ka ahaayo lacag dibadda u bixi jiray dibadda u bixin oo ayata laftirkeeda ay account ka furato bangiyada local ka ah oo Soomaaliya jooga inay account ka furato oo lacagtaas dhexmarto inta soo milyan ayaa sanad bishii la jaraa oo tiida ah banaanka u bixi jirta awl hada laakiin waxa lagu qasban yahay bangi local ah oo Soomaaliya ku dhixyaala in laga furo ayaa furato account furato
wayahay wa Firdowsa Cismaan Ciigal wasiirka gaadiidka dowladda hawada Soomaaliya oo warramisay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamed Xareed dalka Djibouti waxaa shalay laga xusay maalinta qaran ee farshaxanka madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa gudoomiyay munaasabadan oo qaybtii ama sanadkii shanaad ee la qabto munaasabadan taas oo ay ka qayb galeen haweenka sida gaarka uga shaqeysta farsamada farshaxanka Ramadaan Muuse ayaa warbixintaasi ka hadlaysa inoo haya
munaasabadan waxaa soo agaasimtay wasaaradda ganacsiga iyo farshaxanka dalka Djibouti iyadoo ay tahay sanadkii shanaad ee laga qabanqaabiyay Djibouti sanadkan waxaa halku dhig looga dhigay farshaxanka iyo waqtiga casriga ee digitalka iyadoo ujeedadu ay tahay sidii farshaxanku la jaanqaadi lahaa tiknoolajiyada casriga ee digitalka madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa tilmaamay ahmiyadda gaarka ah ay leedahay sanacada farshaxanku
maalintii la xurmeeyay la xusuusanayay hawsha la yiraahdo farshaxanka farshaxanku waxa aad aragteen dabada buuxay iyo wax ka maqanba waxa weeyaan waxa gacantu ay qabato ay u qabato waxay u baahan tahay u qabato kolfe societeegeenna oo baadiye ama xoolo dhaqata way soo nooleyd boqolaal sannadood kumanyaal sannadood waxay ku nooleyd mujtamac dhexdiisa dadkuna baahida maanta u leeyihiin buu lahaa wuxuu ku saaxdu u baahnaa wuxuu wax ku cuno u baahnaa wuxuu huwadu u baahnaa dee Japan iyo China lagama keenin halka baa lagu sameeyay dadkeena samaysanay baahidooday ka jawaabiyeen dee maaha wax yacni samada ka soo dhacay ma waxaan anagu leenahay weeyaan aan ku baahi baxnay weeyaan sidaa daraaddeed in la qurxiyo wixii kale ee baahi ee soo baxay in aan ku biirino wey si aan ugu biirinana waa inaad dinamigeygii aan abuurno iyo dadaalkeedii aan abuurno markaa dee noloshiina way isbedeshay tii horeyo tan maanta isku mid maaha waxa dee loo baahan yahay kolka inaan la jaanqaadi karno nolosha cusub aan la jaanqaadi karno aan samaysan karno inta aan samayn karin aan qurxinno wixii taariikh noo aha aanan ka dhigno wax qofka samaynaya ee saanica ah inuu noqdo qof farshaxanle ah oo abuuri kara qurxin kara diri kara dad wax ka iibsadana heli kara inuu noqdo dadaalkeena weyn
munaasabadan waxaa lagu soo gabagabeeyey madaxweynaha Djibouti oo abaalmarino guddoonsiiyey haweenka ugu waayaragsan ee ugu wax soo saarka badan xagga farshaxanka Djibouti waa tan ugu horeyn hooyo muumina dharaar
anoo muumina dharaar magaalada howl hoola ku nool waxaan aad iyo aad bay shucuurtaydu u fiican tahay. Waxaan ku soo daalay farshaxankaa baan samayn jiray, ilaa gumaysigii baan samayn jiray. Gumaysigii waxaan dhigan jirnay maxay ahayd, anigoo gabadh yara waxaan dhigan jirnay maxay ahayd, dhar baan toli jirnay, koofiyadaha ciyaalka, sharabaadka ciyaalka maxay ahayd, kuusha yaan tixi jirnay, waxaan dhigan jirnay meesha la yidhaaho tourismiga ayaan dhigan jirnay, birin yar baan ku qori jirnay, lacag yar baa lana siin jiray, lacagta dahab baan ku iibsan jirnay, dhar baan ku iibsan jirnay. Anigu waxaan odhan lahaa dadka maaragtay dhallinyarta inay maaragtay ay xiiseeyaan, inay xoojiyaan ku imika sameeyey iyo ku maaragtay ku tali jiraba inay xoojiyaan, inay daraanyada ka dhowdaan.
Maryan Maxamed Axmed ayaa iga warantay dareenkeeda.
Mashaallah, dee aada baan ugu faraxsan yahay inaan maxaaladaa halkaas soo gaadho. Waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo. Anigu waxaan soo bartay stiris modris, wax la yidhaahdo tolmaha, iyo sida maaragtay loo wax loo kareeyo ambade wax loo abuuro dhar loo sameeyo ayaan soo bartay.
Sidoo kale Saare Maxamed Xasan ayaa iyaduna sidan ii sheegtay.
Wallahi tacab badan baan soo gelina, laakiin si halkaa madgaad ma lahayn waan ku faraxsanahay. Wallahi kuulaha farshaxanka, kuulaha waxaan ka dilman jirnay, kuulaha Masar baan nagu keenay, kolkaan loo keena halka baan ku taxay.
Ramadaan Muse Jaamac, V O A, Jibuuti.
Aad iyo aad u mahadsanid Ramadaan. Haatanna dhinacii heesaha aan hadda idin gudbiyo. heestaasi fanaanada farax iyo fiska ayaa u dambeysay idaacaddayadii Saaki Calamka. Inta haddii la dhaahdo aynu mar kale dib u kulmi doono. Waa anigu ah Maxamed Cabdi, Bashiir Abikari iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo subax wanaagsan. Leave you a garage here.